Bratrovi odpůrce podle něj neštve pravda, láska štve je Havel. Změnu naší mentality nepočítejme na roky, ale na generace ještě 3 a mohlo by to snad stačit, říká muž, podle kterého je demokracie prý příliš demokratická. Majitel doktorátu z University of California v Berkeley v oboru počítačových věd a docentury v oboru umělé inteligence, kybernetik, esejista Ivan Miloš Havel je mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Jak se blíží to 30. výročí, respektive 30. výročí listopadu 89, cítíte nějaké emoce? Dělá to s vámi něco?
No, já jsem bohužel na výročí jsem takový jako emocionálně chladný.
Plochý se říká.
Já jako na jedné straně vím, že je dobré si připomínat významné věci, co se udály, ale zrovna taková ta posedlost těch čísliček, ty roky, kdy jsme je vymysleli náhodou, jako lidstvo si vymyslelo letopočty náhodou a teď to brát jako záchytný bod toho, je to trochu libovolné. No, ale někdy se to musí připomenout, jo? Musí být nějaký vnější důvod.
Možná jsem to nemyslela jako záchytný moment, spíš jako příležitost k tomu si vzpomenout na cokoliv, co se vám právě na tohle datum váže.
Tak pokud jde to o to vzpomenutí, tak pokud mě se týče, tak je to trošku problematický. Já si hodně zapomínám. A vzpomínám si nečekaně někdy, když na to zrovna nemyslím nebo tak. Ale že by jako oficiálně výročí mě probudilo paměť na věci, které jsem zapomněl, tak to trošku...
Rozumím, ale patříte k těm, kteří chodí na to výročí samotné, na ty procházky Prahou, kudy šli studenti, nebo tohle se vás netýká?
Letos jsem nebyl. A při 20. výročí se nepamatuju.
Mně spíš záleží na tom, jestli letos půjdete nebo ne.
My budeme v Bratislavě na to výročí. Jsme pozvaní do Bratislavy a myslím, že protože žena je Slovenka, tak je to jako logické a myslím, že tam jako může být ta atmosféra trošku jako lepší než u nás.
Proč si myslíte, že u nás není atmosféra dobrá?
No tak, protože ta situace s nejvyššími kruhy v politice je taková jako nevábná, abych tak řekl. Velice se stále debatuje jako a teď je vidět, jak každý je opatrný, že jo, když Babiš plácnul, že bude státní pohřeb, tak lidi místo, aby řekli, neplácej a poraď se, co to je. Ne, lidi to začali opatrně jako analyzovat, jako ti, kteří na to reagovali, myslím, jako spisovatelé nebo žurnalisti.
No, s výjimkou Tomáše Halíka, Radkina Honzáka a téhle společnosti.
Já mám jakousi ideu, jak vypadá politik. A mám ji ku podivu už od dětství. A dědeček byl vlastně diplomat a to by nebyl důvod, to se znám spíš z rodiny, ale jak jako politici měli takovou jakousi serióznost v sobě. Samozřejmě se hádali, že jo, a podobně, ale to, co dolehlo ke mně, vypadalo jako, že mají něco víc, než jenom prostě sedět u piva a debatovat. No a ten ideál takového politika, Churchill je můj ideál, takový by byl dobrý politik. A ten, přičemž on dovede, když jde do tuhého, tak rozhodnout proti všem názorům ostatních.
Jasně. A jak s ním zatočili po té válce, vidíte?
Tak dobře. Politik jde do riskantní profese a ví, že kdykoliv může být jako pohlavkován a neúctou odsunut.
Říká Ivan Miloš Havel, který je dnešním hostem Osobnosti, plus ta skepse, která panuje v západní části světa, skepse z demokracie, ze způsobu vládnutí, je všeobecně známá. Ale vy si myslíte, že v Česku je to něco mimořádného?
Já bych to spíš viděl, že to je především pojem demokracie není úplně jasný. A kdo vysloví to slovo, každý myslí trošičku něco jiného. Je to vágní pojem, ale také je mnoho odrůd demokracie. A já si myslím, to, co je u nás, může být chápáno jako takový experiment, jako, který se nemusí podařit, nebo prostě ohmatávání hranic demokracie, protože všeobecně se soudí, že demokracie není ideální systém.
Ale nikdo
nedovede
lepší.
Říct, v čem konkrétně.
A vy už ano, ale.
No, já neříkám, že to dovedu říct, ale...
Pardon, že vám do toho skáču, já narážím na to, že jste řekl, že by v podstatě nemělo existovat v demokracii všeobecné volební právo.
Samozřejmě, ale nemám návod, jak to dělat jinak. Já si jen myslím, že lidi nejsou mravenci, kteří mají jako, já jsem plácnu, no, mravenci jsou hrozně inteligentní, ale že názory lidí můžou být podnícený mnoha různými věcmi, některými seriózními, že prostě studují, čtou noviny, poslouchají Radio Plus, jsou v obraze prostě a jiní lidi na to úplně kašlou. No a teď najednou mají stejné právo volit a teď je otázka, kterých je zrovna víc. Takže to je jedna takový aspekt té demokracie, který vlastně lze pouze experimentálně zkoumat. A my jsme takový experiment.
Ne, ale přemýšlel jste v souvislosti s tím, co jste řekl o tom, že v okamžiku, kdy narušíte ten princip všeobecného volebního práva, byť to máte takhle zdůvodněné, takže vlastně rušíte jeden ze základních atributů toho, čemu říkáme demokracie.
No, kdybychom to vzali jaksi exaktně. Všeobecné volební právo se snadno řekne, ale víme, že prostě, když je špatný počasí, tak najednou volby dopadnou jinak, než když je pěkný počasí. Prostě to právo volit ještě neznamená, že ty lidi jdou volit.
No, jasně.
A tím méně, koho budou volit.
Nikdo nepřišel na demokratičtější vládnutí, než je to většinové rozhodnutí lidu.
No tak to je definice demokracie a ta otázka té kvality je vlastně jiná. Že
ano.
Demokracii může jako cokoliv jiného definovat přes formu, formálně jak to je, a přes kvalitu. Což je něco jako nepopsatelného a je zatím kovaný. A ta forma může ublížit té kvalitě, může jí prospět, může být neutrální, to nevíme. A proto jsem řekl, že jsme experimentem. Tady máme jistou formu demokracie, která splňuje teda tu základní vlastnost, že každý má volební právo, ale už například, kdyby kvůli tomu, že prší, nešel nikdo k volbám, tak je to chyba té demokracie, nikoli v těch lidí. A nebo těch lidí. Lidi jsou málo uvědomělí, tak zůstávají doma. Ale demokracie s tím neumí to vyřešit. Možná, že až bude ta internetová demokracie.
No ale tím se přece demokracie liší od diktatury, že máte právo, nikoli povinnost. To znamená, že ti lidé mohou jít a nejít, a všechno to vyhovuje tomu, čemu říkáme demokracie.
No tak ještě tam je jedna stránka, o které jsme nemluvili, a to je svoboda. Jestli ten člověk se rozhodne svobodně nejít k těm volbám, anebo povinně k ním jde, nebo povinně k ním nejde. To povinně kde, to jsme zažili. Pak ještě celá ta otázka, že to může být zmanipulovaný a tak, ale to sem nebudu plést. Takže ta povinnost by se musela vzít opět trošku jinak, než taková povinnost, jakoby příkaz a jakoby poroučející a poslušný. Povinnost může být chápána taky jako svědomí.
Ano.
Každý nejposlednější člověk, který jde k urnám, by měl mít svědomí jakési, hodí to tam třeba špatně, ale zamyslel se nad tím, nebo věděl, proč to tam vůbec jde. A ti, kteří nevědí, proč tam chodí, no tak to jsou ti, kteří zůstanou doma, když prší. To je plně pohodlnější.
Jasně.
To jsou lidi plně pohodlí, osobní pohodlí, významnější než veřejný dění.
Říká Ivan Miloš Havel, kybernetik, esejista a bratr, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. S jakými pocity jako vědec sledujete ty emoce, které zjevně vlila do ochrany klimatu ta mladička studentka Greta Thunbergová?
Greta. Tam je několik zajímavých aspektů, jako, ale to mluvím ne jako z hlediska vědy, ale z hlediska jako odstupu nebo nadhledu jakéhosi. Jedno je, že v jakési záplavě debat a názorů a nejistot a podobně, že nějaký iracionální vstup něčeho odjinut, že tam prostě se něco objeví, co rozvíří tu hladinu, to může být jen dobře. A to ona vlastně je. Já si myslím, že přestane být zajímavá velice brzo. Jakmile za 2 roky už bude starší a už nebude nikoho zajímat. Ale splnila svůj účel tím, že, já nevím, nějakou metaforu, já nevím, zvaření, že když máte něco vaříte a kápnete tam něco, tak se to úplně změní. Tak ona kápla prostě.
A myslíte si, že tím její úloha skončila? Kápla a jde?
Úloha, buď by si ji musela, já ji neznám, nevím, jakou úlohu ona cítí, nebo jestli ji rodiče jako to, ale ten význam debaty na toto téma, ten se tím trošku jaksi rozmíchal a nemusí, ale může to mít pozitivní vliv.
Jasně, ale já se vás na to ptám proto, že mnozí skeptici v téhle souvislosti mluví o jakémsi nástupu té neomarxistické nebo řekněme levicové mladé generace, které nejde tolik o jednotlivosti jako o to změnit prostě řád, skončit s kapitalismem. Cítíte v tom něco takového?
No, já jsem bohužel ten její projev neposlouchal a nečet, takže nevím, mě by to zajímalo spíš z hlediska jako jestli jsou zatím myšlenky, anebo jenom výkřiky. Jakože. Já jsem zažil výkřiky v 60. letech v Kalifornii, kde hippie, a nejen hippie, teda mladí studenti, za co si bojovali, hrozně křičeli a měli takový hesla, které se mě zdály, protože jsem přišel od nás, tak vůbec neseděli. Jakoby. Takové až fanatické reakce.
No takhle, pardon, takhle o tom projevu Gréty v OSN mnozí píší, prostě how dare you, jak se opovažujete, zničili jste mi dětství, nic neděláte, a to byla vlastně jakoby osa toho projevu.
No, když je něco v jakési stádiu nerozhodnosti a někdo tam píchne třeba nesmysl nějaký. A pováží se proti tomu, kdo něco jiného, tak tam píchne jakousi jinou myšlenku, která může zaniknout, ale může taky rozvířit to okolí a může rozvířit to celé. Já si myslím, že ona tady není jako bytost rozhodující svou mentalitou, ale svou existencí.
Rozumím, ale tak to je, ale proto se ptám, jestli tohle může ta kapka vhozená do té polívky, tak jestli může se rozvinout při dnešní skepsi z politiky, speciálně na straně mladých, v něco, co by chtělo svrhnout kapitalismus.
Tato konkrétní kapka ne, protože tady šlo o to klima. Tak ona by mohla pouze namítat z toho kapitalismu, že ta liberální, že ty podnikatele, že jim jde jenom o zisky a tudíž nebudou se starat o povětrnost, že to je jen jako malá stránka kapitalismu. Tam je by byl jiný problém. Co mě ale jako zajímalo, když se ptala jako z hlediska vědeckého, je ty reakce lidí, že jak se vzedmulo ty jiný lidi, že ta kapka skutečně něco způsobila, jestli způsobila něco k dobrému nebo špatnému, nevím, ale kapky, když by jich bylo víc, tak kdo ví, některá by způsobila, a co je to dobré, co špatné, to by museli naše děti prostě a jejich vnuci rozhodnout.
Říká Ivan Miloš Havel u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Ovšem tom jsem s vámi mluvila mimo jiný taky proto, že nedávno vyšel průzkum mezi 2,5 tisíci lidmi z různých zemí Evropy. Ten průzkum dělají na Madridské univerzitě, ze kterého vyšlo, že, a to je neuvěřitelné, čtvrtina lidí je ochotna předat politickou moc a rozhodování z lidí na algoritmy. Jinými slovy, mluvíme o tom, že by do vládních míst přišla umělá inteligence. Jímá vás z toho co?
No tak já s tou inteligencí tak trošku jako koketuju od těch 60. let.
Ano, proto se vás ptám.
A byly období, kdy to vypadalo jako velice zajímavě a nadějně. Teď je takový zvláštní období, kdy se to stalo klišé takový. Neustále se mluví o umělé inteligenci.
A přitom to ani inteligence
neví,
není.
A nikdo neví, co to je. Řekne se třeba ponorka vybavená umělou inteligencí. Já vím přibližně, co je to ponorka, ale co je vybavit ponorku umělou inteligencí. A je to umělá inteligence, když je to pouze chytrý program, který dovede.
Přesně tak. Tak
to je jakýsi problém. A je to také problém, že lidi nějak na to slyšejí. Přičemž ono se to teď stalo s kybernetikou. Já se pamatuju na zlaté doby kybernetiky v 50. a 70. letech. A teďka je kyber, už za předpona kyber, je strašidelná. Jako kyberútoky, kyberochrana, máme na to ústav kybernetické nebezpečí. Chudák Wiener, který se snad dožívá nějakého výročí, který by viděl, jak se to jeho slovo stalo zaklínadlem.
Ne, ale myslíte si, pardon, že vám do toho skáču, ale myslíte si, pane Havle, že by nebylo na čase říct, že umělá inteligence neexistuje, že jde vlastně o masivní využití velkého množství dat a algoritmů a tak dále, že prostě to, co z toho vychází, není umělá inteligence, ale dokonalé stroje.
No, jistě. Tak já mám své argumenty, protože umělá inteligence nebude nikdy umělá. Nebude nikdy inteligentní, tak přesně řečeno. No. Pokud neřekneme, co to je inteligence a co je to býti umělý, jakmile mobilu, který mě zazvoní, nebo tyhle ty hodinky mě oznámějí, kolik mám tep třeba, nebo říkají mi počasí. Pro mě běžným hovoru bych řekl, ty jsou inteligentní. Že?
Jasně.
Ale, a jsou umělí. Ale to není vůbec umělá
inteligence. A není to tak, že podmínkou existence inteligence je schopnost uvědomění si sama sebe. To přece stroje nemají.
To je jedna z věcí, které by to muselo mít, pokud by to mělo být inteligence podobná lidské. My k naší inteligenci, ať je to cokoliv, myšlení, chování, já nevím, to uvědomění si sebe sama, ne že potřebujeme, ono není podmínkou, ono je součástí. Ta k tomu patří. Ale vůbec z toho neplyne, že jiná inteligence, která by se nám nepodobala, by měla jiné zajímavé vlastnosti, ale neměla by třeba to vědomí sebe sama. Inteligence bude vlastnost hejna, delfínů třeba. Jednotlivý delfín nebude o ničem vědět a dohromady ty delfíny budou hrozně inteligentní. Tak opět to nazvat, že to je umělá inteligence, nebo to by nebyla umělá, to by byla přirozená, ale srovnávat ji s lidskou, zda to hejno má vědomí sebe sama, anebo i ty jednotlivci. To jsou úplně otázky, které spíš filozofické, které jako nesouvisí.
Ale když to zjednoduším, podle vašeho názoru, to, čemu dnes říkáme umělá inteligence, bylo by někdy v budoucnu schopno nahradit vládnutí lidí?
já vás můžu chytnout za slovo a vzít ty jednotlivý slova jako na tom nejprimitivnější podobě a pak se samozřejmě ano, už to běží. Jo, ale v tom pravém slova smyslu,
v tom pravém slova smyslu,
tak to nevěřím, protože je tam ten paradox v termínech, že aby to bylo inteligentní, musí to mít vědomí, a aby to mohlo být umělé, tak musím vědět, co chci vyrobit. Jako je to vyrobené, ale já to vědomí nedovedu pochopit exaktně, tak abych ho použil k tomu, abych vyrobil něco, co je vědomé a tudíž inteligentní. Jsou obrovské pokroky v těch počítačích, a budou ještě větší. Miniaturizace, zrychlení, to už jsou fotonové počítače, já nevím co všechno. Ty nás přečí mnohonásobně v něčem jiném, než vědomí sebe. Ty nás přečí tím, že budou jakoby schopny vidět do oblastí, které jsou nám nedostupné, protože jsou příliš malý nebo příliš velký, nebo příliš rychlý nebo příliš pomalý. Jim se jaksi rozepne ten svět na mnoho dalších sfér, který jako my si nedovedeme ani představit.
Rozumím.
Čili něco bude, něco se stane, ale že by to šlo tou cestou toho osobního jako vědomí, který pak souvisí teda se svobodou a s vůlí a s odpovědností, já nevím toho všeho.
Poslední otázka, pane Havle, ale když sledujeme v tom západním světě, tu vlnu skepse, která přichází v souvislosti s politickou mocí v každém jednotlivém státě. Co to vyústí podle vás?
No já nejsem prognostik. Ale já spíš mám takový pocit, že jsme trochu v zajetí rychlosti toho, že všechno se mění teď příliš rychle a tím pádem tomu přestáváme rozumět. Svět se může i po té politické stránce změnit rychleji, díky třeba těm počítačům. Rychleji, než to bylo kdysi. Můj argument by byl, vývoj má jít pomalu, aby se synchronizovaly všechny různé aspekty a podobně.
Pardon, že vám do toho skáču, ale že vývoj má jít pomalu, to je jako kdybyste řekl, měli bychom být všichni zdraví a mladí. To je prostě, on se vyvíjí, jak se vyvíjí.
To, co bychom čekali jako převratného, nového, to by muselo zrát asi nějakou dobu. A my teď jako jsme tak jako předběhnuti tím vývojem té technologie, takže nerozumíme tomu, co bude hlavní podstata té novosti toho světa. Jestli to bude ta rychlost, nebo něco jiného.
Už teď jsme ve stádiu, kdy vzrůstá počet fejkových zpráv, fejkových videí, síla sociálních sítí, do toho, to jste si určitě všimnul, pan Mouška, jeho Skylink říká, že do roku 28 budou všichni mít přístup k internetu na celém světě. Technologické společnosti budou de facto určovat běh věcí a to bude další faktor, který může hrát proti dnešním politikům. Přijde velký třesk nějaký, podle vás, nebo ne?
Nemyslím si, že přijde velký třesk, přijde překvapení nového směru, jako by se dalo říct. Asi tak, jako že lecos zůstane, jak je, případně se bude pozvolna vyvíjet a někde, kde to nečekáme, se to najednou jako vstyčí a začne se to vyvíjet rychleji. To ostatní na to může, nemusí nějak reagovat. To je velice složitý proces, který jediný, co si lze všimnout, že má šanci dít se rychleji, než se střídají lidské generace. A už teď vidíme, že ty děti jsou pohroužené do těch svých notebooků a počítačů a umějí věci, které my neumíme, ale zase neumějí věci, které my umíme. To si představte po několik generací, že se takhle vždycky téměř skokem, jako změní ten způsob myšlení celku. To nebude součet myslí jednotlivých, to bude něco složitějšího. Takže jakási převrat by to byl, ale zda k dobrému, špatnému, zda se objeví nějaký nový typ demokracie, kde prostě už to slovo demo a kratco nebude mít smysl, ale bude to nějak jinak. Vláda, s kterou všichni budou spokojeni, no tak to nevím. To neví
nikdo, ale vy jste si, pane Havle, mohl troufnout říct, jak to dopadne, protože nikdo z nás se toho nedožijeme a nebudeme moci vám to, když tak, předložit, předhodit. Takže já myslím, že to se prognozuje docela dobře.
To využívají všichni prognostici.
Přesně tak. Ivan Miloš Havel, kybernetik a bratr, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda a moc vám děkuju, že jste přišel. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.